Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Былы палітвязень Святаслаў Баранович асуджаны на 3 гады. Лукашэнка прананцаваў магчымыя змены ў Канстытуцыі. Ці падаражае шэнген для беларусаў? Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня ў праграме «Петарда». У панядзелак вынеслі прысуд былому палітвязню, якога вінавацілі ў збіцці міліцыянтаў. Святаславу Барановічу прысудзілі 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Такі вырак вынес суд Маскоўскага раёна сталіцы. У прысуд яму залічылі час, праведзены пад вартай да суда з 3 кастрычніка 2017 года па 11 сакавіка 2018. Нагадаю, што Барановіча вінавацілі ў гвалце супраць супрацоўніка міліцыі. Пасля маршу недармаедаў у весну мінулага года актывіст абараняў анархістаў, якіх затрымлівалі амапаўцы ў цывільным. У апошнім слове Барановіч прасіў суд змякчыць сваю пазіцыю і не караць турэмным зняволеннем. Паводле яго слоў, ён не ведаў, што меў справу з прадстаўнікамі праваахоўных органаў. Падтрымаць актывіста да суда прыйшлі палітыкі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Алесь Лагвінец, анархісты, праваабаронцы і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. У каментары Еўрарадыё кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак заявіў, што праваабаронцы не прызнаюць Барановіча палітвязням, бо ён ужываў гвалт у дачыненні да фізычных асобаў.
Першае, гэта было ўжо не звязана з непасрэдна з выказаннем свайго меркавання падчас акцыі. Гэта былі затрыманні ўжо пасля акцыі, і акцыя адбылася. Гэта быў гвалт у адносінах да чалавека, да фізічных асобаў таксама. Тым больш было зразумела, што гэта супрацоўнікі міліцыі, а ў іх таксама ёсць у пэўным сэнсе дадатковая абарона. Палітняволены – гэта такі статус, каторы дазваляе гаварыць аб тым, што тое, што чалавек рабіў, яно варта падтрымкі. А вось падтрымліваць гвалтоўныя дзеянні мы не гатовы ні ў якім выглядзе.
Распавёў праваабаронца Алег Гулак. Дарэчы, у 2011 годзе Барановіча асудзілі на 3 гады хатняй хіміі за ўдзел у плошчы 2010. Тады праваабаронцы прызналі яго палітвязнем у ліку іншых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Барысаўскага раёна разглядае справу прапаршчыка вучэбнага цэнтра ў Пешах, у якім мінулай восенню загінуў салдат Аляксандр Коржыш. Прапаршчыка абвінавачваюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў і ў хабарніцтве. Пра гэта ў аўторак паведаміў пракурор Мінскай вобласці Алег Лаўрухін. Паводле яго слоў, следству вядома больш за 30 фактаў выкарыстання прапаршчыкам гвалту у дачыненні вайскоўцаў, а таксама атрымання хабару за, напрыклад, наведванне буфету. Прозвішча прапаршчыка не называецца. Тым часам расследаванне па справе аб гібелі ў Пешах 21-гадовага салдата Аляксандра Коржыча працягваецца. Спачатку гаворка ішла пра суіцыд, аднак калі расследаванне ўзяў на кантроль кіраўнік дзяржавы, разглядаецца адразу 3 версіі здарэння. Гэта суіцыд, давядзенне да суіцыду і забойства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
13 сакавіка на сайце Еўракамісіі з'явілася паведамленне пра меркаваныя змены візавых правілаў Еўрасаюза. Пасля рэформы атрымаць візу стане значна хутчэй і лягчэй. Пры гэтым яе кошт вырасце з 60 да 80 еўра. Аднак на наступны дзень прадстаўніцтва ЕС у Беларусі пракаментавала сітуацыю з магчымым падаражаннем шэнгенскай візы. Апынулася, што павелічэнне візавага збору ніяк не закране краіны, якія падпісалі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам. У іх ліку Азербайджан, Арменія ды Расія. І калі Мінск і Брусэль нарэшце падпішуць такое ж пагадненне, беларусам не пагражае падаражанне шэнгену. Наадварот, ён патаннее да 35 еўра. У бліжэйшыя месяцы ў беларускай сталіцы пройдзе чарговы раўнд складаных перамоваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
15 сакавіка Беларусь адзначыла дзень канстытуцыі. У гэты дзень Александр Лукашэнка заявіў, што ў асноўны закон нашай краіны могуць быць унесеныя змены. Заява прагучала на сустрэчы кіраўніка Беларусі з суддзямі канстытуцыйнага суда. Вось як Лукашэнка патлумачыў неабходнасць зменаў у канстытуцыі.
На заре нашей независимости мы не могли представить, во что мы превратимся сегодня, и какие проблемы сегодня стоят перед нами, и что экономика уйдет куда-то в IT-сферу, и что уже там все народы планеты будут искать свое счастье. Мы должны успевать меняться сами, подстраиваться под эту жизнь, потому что и общество меняется, и мы сами меняемся, естественно, Конституция должна быць на шаг 2 впереди.
Якімі могуць быць гэтыя змены, пакуль не паведамляецца. Тым часам былы суддзя канстытуцыйнага суда Міхаіл Пастухоў лічыць, што канстытуцыю Беларусі досыць часта парушае менавіта кіраўнік краіны.
Но официально считается, конечно, что Конституция у нас главный закон, и все государственные органы, должностные лица должны действовать в соответствии с Конституцией. Противное является как бы нарушением законодательства и часто даже может признаваться преступлением. Вот. Но на практике у нас есть примеры, когда некоторые положения декретов президента, вот, они становятся выше Конституции. Ну, в частности, можно вспомнить те же декрет номер 3 взимании налога с так называемых тунеядцев. Ну и другие есть декреты, например, о переводе всех на контрактную форму труда. Вот, они фактически вводят обязанность для граждан трудиться. Особенность нашего законодательства белорусского состоит в том, что фактически акты президента у нас выше закона. И это подрывает серьезно очень принцип верховенства закона, а также ставит под сомнение вообще вопрос о разделении властей, вот, о соблюдении законодательства в Республике Беларусь.
Цалкам размову з былым суддзёй Канстытуцыйнага суда Міхаілам Пастуховым чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рассельхознагляд паведамляе пра чарговыя выпадкі парушэння санітарных нормаў у малочнай прадукцыі беларускай вытворчасці. У сухім абястлушаным малаце, вырабленым на Калінкавіцкім малочным камбінаце, расійскія спецыялісты знайшлі бактэрыі групы кішэчнай палачкі. Таму Рассельхознагляд з 17 сакавіка уводзіць часовыя абмежаванні на пастаўкі прадукцыі гэтага прадпрыемства ў Расію. Таксама расіяне выявілі сульфамітазін у малаце Глыбоцкага і Аршанскага малочных камбінатаў. Прадукцыю гэтых прадпрыемстваў узялі пад узмоцнены кантроль. Сульфамітазін – гэта антыбактэрыяльны прэпарат. Яго выкарыстоўваюць пры лячэнні пнеўманіі, ганарэі, дысепсісу. Прэпарат супраць паказаны пры захворванні крыві, цяжарнасці і лактацыі. Дактары настойліва не рэкамендуюць ужываць яго дзецям да 12 гадоў. На гэтым выніковая праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.